Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված 5 տեխնազու արդեն զրկվել է պատգամավոր դառնալու հնարավորությունից վերջին 5 տարիներին Հայաստանից բացակայելու պատճառաբանությամբ։ Ովքեր եւ ինչպես են հաշվում բացակայությունները պարզաբանում է անձնանրային եւ վիզաների վարչությունը։ Մայիսի 6-ին Արմավիրում միմյանց դեմ դուրս կգան 3 հանրապետականներ, ընտրատարածքային հանձնաժողովն այսօր գրանցել է նաև գեներալ Սեթրակ Սարոյանի թեկնածությունը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը խոսում է առաջիկա ընտրությունների մասին, ազատ եւ արդար քվեարկության անցկացումը ոչ միայն իշխանությունների, այլև ընդդիմության խնդիրն է, հայտարարում է դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Ամերիկյան մամուլը պնդում է, թե Իսրայելն ու Ադրբեջանը համաձայնել են Իրանի դեմ համատեղ գործողություններ ձեռնարկել, պաշտոնական Բաքուն հերքում է։ Կանդրադառնանք նաև, որ վարշագրավ մյուս զարգացումներին, հայաստանյան շուկայում հայտնաբերված կեղծ դեղամիջոցներին ու բնապահպանական խնդիրներին, ինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրաքի կողմից Քուվեյթ կատարած ներխուժումից 22 տարի անց առաջին անգամ Բաղդադում գումարվել է Արաբական լիգայի գագաթնաժողովը, չնայած 100 000 զինծառայողների իրականացրած անվտանգության ապահովման բացառիկ միջոցներին, այսօր Բաղդադում վաղ առավոտյան ռումբ է պայթել։ Արաբական լիգայի 22 անդամ պետությունների ղեկավարներից գագաթնաժողովին մասնակցում է ընդամենը 10, այդ թվում Քուվեյթի Շեյխ Սաբահ ալ Ահմադ ալ Սաբահը։ Նա Քուվեյթի առաջին պաշտոնյան է, ով Իրաք է այցելում իրաքցիների համար պարտությամբ ավարտված 1990 թվականի պատերազմից հետո։ Բաղդադում գագաթնաժողովի օրակարգում Սիրիայում հրադադար հայտարարելու, ինչպես նաև իշխանությունների և ընդդիմության միջև երկխոսություն հաստատել խնդիրներ են։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ մեկ տասնյակից ավելի սիրիացի պաշտոնյաների կարգելվի ներկա գտնվել 2012 թվականին Լոնդոնում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերին։ Նրանք զրկվել են Եվրամիության երկրներ այցելելու իրավունքից, բացի այդ նրանց դրամահաշիվները սառեցվել են։ Քեմերոնը հավելել է, որ սիրիացի մարզիկներին կթույլատրվի մրցել հուլիսի 27-ից օգոստոսի 12-ը անցկացվելիք խաղերում, քանի որ նրանք չպետք է պատժվեն Սիրիայի ռեժիմի մեղքերի համար։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած պատժամիջոցները տարածվում են 41 կազմակերպության և 127 անձանց վրա։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Հյուսիսային Կորեային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու ծրագիրը, դա հետևել է հաջորդ ամիս հրթիռի փորձարկում իրականացնելու պաշտոնական Փենյանի որոշմանը։ Իտալիայի հարկային ոստիկանությունը միջազգային քրեական դատարանի հայտով բռնագրավել է 1,400,000,000 դոլարի ակտիվներ, որոնք ըստ իրավապահների պատկանում էին Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆին և նրա ընտանիքին։ Հարկային ոստիկանության տվյալներով բռնագրաված արժեթղթերի թվում են Unicredit բանկի, Eni նավթի և բնական գազի ընկերության, Fin Mechanica անվտանգության խմբի, մեքենաներ արտադրող Fiat ընկերության և Juventus ֆուտբոլային ակումբի ակտիվները։ Ադրբեջանի դատարանը հերթական անգամ մերժել է զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված պատգամավորության նախկին թեկնածու սոցիալական ցանցերի ակտիվիստ Հարվարդի համալսարանի շրջանավարտ Բախտիար Հաջիևի բանտից վաղաժամ ազատ արձակվելու դիմումը։ Նովոսիբիրսկի շրջանը ներկայացնող օրենսդիրները այսօր պետական դումա են ներկայացրել օրինագիծ, որով առաջարկվում է Ռուսաստանում քրեականացնել համասեռականության պրոպագանդան։ Ըստ օրինագծի, անչափահասների շրջանում համասեռականության գաղափարների պրոպագանդա տարածելու համար նախատեսվելու է տուգանք մինչև 500,000 ռուբլի, ինչը հավասար է 16,500 դոլարի։ Մինչև 1,000,000 ռուբլի տուգանք է առաջարկվում մանկապղծությունը գովազդելու համար, դա հավասար է մոտ 33,000 դոլարի։ Օրինագծի քննադատների համոզմամբ ընդունվելու դեպքում այն կարող է օգտագործվել համասեռականների և անդրսեռականների հանրային միջոցառումները արգելելու նպատակով։ Արվամալությունը Ռուսաստանում ապա քրեականացվել է, սակայն բնակչության շրջանում վերաբերմունքը համասեռականների նկատմամբ խիստ բացասական է մնում։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը ծրագրում է 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում պաշտպանել հանրապետական կուսակցության թեկնածու Միտ Ռումնիին։ Եվրախորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով տապողակով հոկեի միջազգային ֆեդերացիային հորդորում է վերանայել աշխարհի 2014 թվականի առաջնությունը Բելարուսում անցկացնելու որոշումը, քանի որ այդ պետությունը խախտում է մարդու իրավունքները։ Արգենտինայի նախագահ Քրիստինա Ֆերնանդես դե Կիշների հրամանագրով այդ երկրում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վլադիմիր Կարմիրշալյանը պարգևատրվել է ազատարար Սան Մարտինի մեծ խաչ շքանշանով, որը Արգենտինայում օտարերկրյա դիվանագետներին շնորհվող ամենաբարձր պետական պարգևն է։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը երեկորից, վերջնականապես պարզ կդառնա, թե ովքեր են պայքարելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Կենտրոնական և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները մինչև ապրիլի 1-ը պետք է ավարտեն առաջադրված կուսակցությունների և մեծամասնական թեկնածուների գրանցումը։ Այս պահին, սակայն, արդեն հայտնի է, որ մեծամասնականով առաջադրված 180 թեկնածուներից 5-ը դուրս են մնացել պայքարից վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես չբնակվելու պատճառաբանությամբ։ Նրանց թվում են ընդդիմադիր գործարար Խաչատուր Սուքյասյանն ու տրանսպորտի նախկին նախարար Էդուարդ Մանդատյանը, ով հիշեցնենք, ժամանակին մեղադրվում էր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ։ Ինչպես են իրավապահները հաշվում բացակայությունները և երբ են դրանք համարվում թույլատրելի, պարզել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե քաղաքացին 6 ամսից ավելի ժամկետով անընդմեջ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, ապա նա ևս Հայաստանի մշտական բնակիչ չի համարվում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում պարզաբանեց ոստիկանության, անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը։ Վերջինիս փոխանցման բայց խնդիրը կարգավորվում է բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքով և 2005 թվականին ընդունված բնակչության պետական ռեգիստրի համակարգ ներդնելու մասին կառավարության որոշմամբ։ Որ այդ որոշման համաձայն ռեգիստրում անձի մշտական բնակության վայրի հասցեն փոխվում է, եթե Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանի տարածքից դուրս է գտնվել 6 ամսից ավելի ժամկետով։ Հովանես Քոչյանի փոխանցմամբ հենց այս իրավական ակտերից ելնելով է անձնագրային և վիզաների վարչությունը պնդում, որ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Խաչատուր Սուքյասյանը վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանում մշտապես չի բնակվել։ Ըստ ոստիկանության, Խաչատուր Սուքյասյանը Հայաստանից անընդմեջ բացակայել է 6 ամսից ավելի, մոտ 10 ամիս։
Բնակության պետական ռեգիստրի մասին օրենքի համաձայն 7-րդ հոդվածի համաձայն, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 6 ամսից ավելի ժամկետով գտնվելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, կամ 6 ամսից ժամկետից ավելի բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, պարտավոր է դիմել հյուպատոսական ծառայություն և կանգնել հաշվառման։ Ընդ որում, հյուպատոսական ծառայությունը, ուղարկելով մեզ դրսի հասցեն քաղաքացու, տեղեկացնում է բնակության պետական ռեգիստրին, որի հիման վրա մենք քաղաքացուն հանում ենք հաշվառումից, այսինքն 6 ամսից ավելի դրսում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին օրենքի իմաստով բնակիչ չի համարվում։ Դրա համար էլ հասցեի հաշվառումից նա դուրս է գալիս։ Եթե մի քանի ամիս դուրս է մնալով քաղաքացին թեկուզ 1 օրով Հայաստանի Հանրապետությունը վերադառնում, ապա ժամկետի հաշվարկը կսկսվում է վերադառնալու պահից սկսած։ Մենք բացառապես ղեկավարվել ենք օրենքի տառով։ Որևէ քաղաքական շարժարի քաղաքական կոնյուկտուրա մեր գործողություններում առկա չի։
Մինչդեռ Խաչատուր Սուքյասյանի փաստաբան Արա Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հակադարձեց անձնագրային վարչության պետի այս պնդումներին, նշելով, որ բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը ընդհանրապես ասում է, որ Հայաստանի քաղաքացին Հայաստանից դուրս 6 ամսից ավելի ժամկետով մեկնելու կամ բնակվելու դեպքում պետք է գրավոր տեղեկացնի հյուպատոսական ծառայությանը, վերջինս էլ պետք է տեղեկացնի կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմին, և վերջ, այսինքն այս օրենքը իրավական առումով որևէ հիմք չի տալիս անձին զրկել իր ընտրական իրավունքից։ Ինչ վերաբերում է կառավարության համապատասխան որոշմանը, որը սահմանում է, թե քաղաքացին 6 ամսից ավելի երկրից դուրս գտնվելու դեպքում այլևս Հայաստանի բնակիչ չի համարվում, ապա
կառավարության որոշումը չի կարող, այսպես ասեմ, օրենքից դուրս հարց կարգավորել։ Այսինքն, եթե այստեղ խոսում եմ միայն պետք է տեղեկացնել, կառավարության որոշումը չի կարող օրենքով չսահմանված պարտականություն դնել քաղաքացու վրա։ Սահմանադրության 42 հոդվածի մեջ կա այսպիսի ձևակերպում. ոչ ոք չի կարող կրել պարտականություններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով։
Մինչդեռ ոստիկանության անձնագրային վարչության պետը պնդում է, որ ամեն ինչ արվել է օրենքին համապատասխան։ Ավելին, Խաչատուր Սուքյասյանը միակը չէ, ով Հայաստանում մշտապես բնակվելու տեղեկանք չի ստացել։ Նման խնդրի արժե ընդունել է պատգամավորության թեկնածու առաջադրվել ցանկացող 5 անձ, որոնց մեջ է նաև ՕԵԿ կուսակցության կողմից մեծամասնական ընդրակարգով պատգամավոր դառնալու ցանկություն հայտնած Էդվարդ Մադացյանը։ Նա էլ ըստ ոստիկանության Հայաստանից բացակայել է 8-9 ամիս։ Հակադարձելով այն պնդումներին, որ Խաչատուր Սուքիասյանին տեղեկանք չի տրվել քաղաքական նկատառումներից ելնելով, ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետը նշեց, որ եթե քաղաքական ենթատեքստ լիներ, ապա Էրեբունու բաժանմունքը հենց սկզբից նրան տեղեկանք չէր տա, քանի որ գիտեին դիմողն ով է։
Եվ որ զանգվածային լրատվության միջոցներում եղան հրապարակումներ կապված ձեր կոմիտեի հատակված անձի հետ, ուղղակի կրկին անգամ ստուգեցինք այն անհատական տվյալները, որի հիման վրա մենք նման տեղեկանքներ ենք տրամադրում, եւ պարզեցինք, որ առաջի տված տեղեկանք իրականության չի համապատասխանում։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, մենք քաղաքացիների ազգային տվյալները ունենք վերլուծում տալուց։ Մենք բացառապես ստուգում ենք հաշվառման հասցեի առկայությունը ռեգիստրում։ Եթե տեսնում ենք, որ կա պակասող ժամանակահատված, նոր այդ պարագայում մուտքու ելքն ենք ստուգում։ Սեկտամակարգույց, ազգային ամդավության ծառայությունն է տնորինում, բայց ոստիկանություն իլիազոր տնիականաստելիս այդ տվյալների շտեմարանի իրավունքունի մուտք կործելու ես տվյալներ հանելու։
Իրենց մոտ այդ տվյալները պիկսվել էին սահմանային։
Այո, սահմանային ասպանք է տրում երկի զվարտված ոտանավակայանում մուտք երկ իրականաստելիս։
Իշխող կուսակցությանը հարող կամ անդամակցող պատնամավորության տեկնացները բոլորը պահպանում են օրենքի այս կետը։
Որևէ կերպ ազգային ծառայությունը խտրական վերաբերմունք չի դրսևորում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու օրենքի պահանջը վիճարկվում էր նաև Արմավիրում առաջադրված գեներալ Սեթրակ Սարոյանի դեպքում։ Միայն թե Իշխող Հանրապետականի կողմից առաջադրված այս թեկնածուի դեմ բողոքեր ներկայացրել նրա մրցակիցը, նույն ընտրատարածքում առաջադրված նախկին պատգամավոր կրկին հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը։ Բողոքն այսօր մերժվել է, գեներալը գրանցվել է, բավական ուշագրավ պատկեր ստեղծելով այս ընտրատարածքում։ Մայիսի 6-ին փաստորեն այստեղ միմյանց դեմ դուրս կգան միանգամից 3 հանրապետ ականներ, որոնցից երկուսն ի դեպ Հակոբ Հակոբյանն տարբեր հայրանուններով։ Մրցապայքարի մյուս մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի նյութում։
Թիվ 19-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը այսօր մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածու գրանցեց Իշխող Հանրապետական կուսակցության կողմից պաշտոնապես առաջադրված գեներալ-մայոր Սեթրակ Սարոյանին։ Չնայած նրա մրցակցի նույն ընտրատարածքում ինքնա առաջադրված հանրապետական Հակոբ Ռաֆիկի Հակոբյանի այն հայտարարություններին ու դիմումներին, թե Սարոյանը վերջին 5 տարում մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, թե նրա նկատմամբ նույնպես պետք է կիրառվի Խաչատուր Սուքիասյանի ու Էդուարդ Մադաթյանի նախադեպ, ընտրատարածքային հանձնաժողովը և Սեթրակ Սարոյանին և մյուս 4 թեկնածուներին գրանցեց առանց քվեարկության, քանի որ հանձնաժողովում թեկնածուներից որևէ մեկի վերաբերյալ որևէ առարկություն չկար, ինչպես մեսեջ զրույցում հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Նազարյանը։
Հաստատքները ներկայացված են օրենքի պահանջներին համապատասխան, որևէ թերություն, անճշտություն չկա։
Հակոբ Հակոբյանը անցած շաբաթ իրավապահ քնչական մարմիններին ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրած իր դիմումում խնդրել էր մանրամասն ուսումնասիրել Սեթրակ Սարոյանի փաստաթղթերը, համոզմունք հայտնելով, որ վերջին 5 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ նրա ներկայացրած տեղեկանքը չի արտացոլում իրականությունը։ Գեներալը տարվա գերակշիռ մասը անցեկացնում արտերկրում, որտեղ բիզնեսներ ունի։ Որպես ասվածի ապացույց Հակոբյանը հիշատակել էր նաև գործող պատգամավորի բացակայությունները ազգային ժողովի նիստերի 57%-ից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս դիմումը վերահասցեագրեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն և թիվ 19-ը ընտրատարածքային հանձնաժողով, սակայն այսօր հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ անձնագրային վարչությունը Սեթրակ Սարոյանի մշտական բնակության տեղեկանքի համար հիմք հանդիսացած փաստական հանգամանքների կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքում օրենքին հակասող տվյալներ չի հայտնաբերել, գրություն է ուղարկել հանձնաժողով, և վարչության այս գրության հիման վրա ընտրատարածքային հանձնաժողովը մերժել է Հակոբյանի դիմումը։ Ինքը անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը եւս իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում այսօր հաստատել է, որ Սեթրակ Սարոյանի մշտական բնակության տեղեկանքը վերացնելու իրավական հիմքերը բացակայում են։ Մինչդեռ Հակոբ Հակոբյանը մեզ այդ զրույցում համոզից չէր համարում այդ պնդումները։
Մենք փողոքարկում ենք թե դեսպանատներին, թե դիտորդներին։
Էջմիածինն ու Արմավիրի մարզի 18 համայնքներ ընդգրկող այս ընտրատարածքը ուշագրավ է նրանով, որ առաջադրված 5 թեկնածուներից 3-ը հանրապետականներ են, 3 հանրապետականներից 2-ն էլ ինքնա առաջադրված Հակոբ Հակոբյաններ, նույն թվականին ծնված, միայն հայրանուններով են տարբերվում։ Նախկին պատգամավոր Հակոբ Ռաֆիկի Հակոբյանը շարունակում է պնդել, որ անվանակիցը դիտավորյալ ընտրողներին շփոթեցնելու համար է առաջադրվել, որպիսի իրենից ձայներ տանի։
Նրանք ցանկանում էին առաջադրել 45 ընտրատարածքում, որ նորից շփոթության մեջ գցեն ընդեւի Հակոբ Հակոբյանի հետ կապած, պարզապես այս մեր խելոքները ավելի ճարպի գտնվեցին, եւ այդ 41 ընտրատարածքի չգրանցված Հակոբ Հակոբյանը նորից հայտնվեց մեր ընտրատարածքում։
Մյուս Հակոբ Հակոբյանը մեսեջրույցում հերքեց մրցակցի պնդումները, հայտարելով, որ ինքը ոչ ոքից ձայն խլելու խնդիր չունի։
Իհարկե հերքում է, մեր հայրանունները տարբեր են, ժողովուրդը վստահ եմ, որ իրենց ընտրությունը կկատարեն։
Իդեպ Հակոբ Վարշավի Հակոբյանը Հանրապետական կուսակցության Արաբկիրի կառույցի կազմակերպիչն է, Էջմիածնի բնակիչ էլ չէ։ Այս դեպքում ինչու եք հենց Էջմիածնում ինքն առաջադրվել հարցիս, նա պատասխանեց, որ շատ ազգականներ եւ մեծ ընտրազանգված ունի այստեղ։
Դուք Սեյրան Սարյանի դեմ եք առաջադրվում լինելով նույն կուսակցության։
Ես իմ 4 մրցակիցներին հարգում եմ եւ տեմ համանդրական իրավունքն է ամեն դեպքում։
Իսկ պայմանավորվածություն չկա ձեր եւ Սեյրան Սարյանի միջեւ։
Ես Սեթրախ Սարյանին անձամբ չեմ ճանաչում, վստահաբար ասում եմ։
Ինչ վերաբերում է ինքնաառաջադրված անկուսակցական Թորնի Գևորքյանին, նա հաստատեց, որ իր առաջադրումը մյուս Հակոբ Հակոբյանի նախկին պատգամավորի հետ պայմանավորվածության արդյունք է։ Քարոզարշավ չի անելու եւ բոլորն էլ դա գիտեն։ Թորնի Գևորքյանի առաջադրման դրդա պատճառները Հակոբյանը այսպես բացատրեց.
Այո, ես եմ խնդրել Թորնիկի, որպեսզի առաջադրվի, զուտ նրա համար, որ մենք ընտրատեղ համասեր ունենանք 2 գոնե վստահված անձին, որովհետև ամբողջ անձնաժողովի անդամները իմ քաղաքական հակառակորդին են տվել, եւ գոնե մենք 2 վստահված անձով կարողանանք այնտեղ ուրեմն պաշտպանել մեր իրավունքները։
Պաստորեն այս ընտրատարածքում միակ ընդդիմադիր թեկնածուն Սարգիս Քոչարյանն է, ում սատարում է Հայազգային կոնգրեսը։ Նա մեսեջրույցում մրցակիցների միջև պայքարը որակեց իշխանական ինտրիգներ, պայքար հանրապետականի 2 թևերի միջև, որոնք մեկը մյուսին ուզում են ինչ-որ բաներ հասկացնել, ինչի հետ ժողովուրդը բացարձակապես կապ չունի։
Իրականում սա իշխանական բևեռների խաղեր են, իշխանության բևեռների կռիվը։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը եւս մեկ անգամ խաված լինի։ Դուրս է գալիս, որ ես պայքարում եմ 4 հանրապետականի դեմ։ Ոչ մեկից վախ չունեմ եւ չեմ էլ ուզում վախենալ, եթե խաղեր են խաղում, թող ուրիշտեղ խաղան։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն այսօր կրկին հայտարարել է առաջիկա ընտրությունները ազատ եւ արդար անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում դեսպան Ջոն Հեֆերնը ընդգծել է, որ դա ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունների խնդիրն է, այլև ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության եւ լրատվամիջոցների, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի խոսքով առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ազատ եւ արդար անցկացումը միայն Հայաստանի նախագահի խնդիրը չէ, այլև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ու ողջ քաղաքացիական հասարակության։ Նման հայտարարություն Միացյալ Նահանգների դեսպանն արեց այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, պատասխանելով ծրագրողների հարցերին։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան առաքելության տնօրեն Չաթինդեր Չիման այսօր ստորագրեցին փոխմբռնման հուշագիր, եւ միջոցառմանը մասնակցում էր նաեւ ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, առաջիկա ընտրությունները տարբերվելու են նախորդներից եւ լինելու են ազատ ու արդար, ինչ կասի դեսպանն այդ կապակցությամբ, Ջոն Հեֆերնը
արձագանքեց.
Մենք ողջունում ենք այդ հավաստիացումները, երբ այդպիսի հավաստիացումներ են տրվում ու դրանք գալիս են ամենաբարձր մակարդակից ու այդպիսի հստակությամբ են դրանք արվում, մենք ենթադրում ենք, որ դրանք կկատարվեն։ Անցած ուրբաթորը գլխավոր դատախազությունում կազմակերպված համաժողովում Հայաստանի վարչապետը նորից վերահաստատեց այդ հավաստիացումները։ Նա ու երկրի նախագահը եւ յուրաքանչյուր ոք կառավարությունում ընտրական նոր օրենսգիրքը կյանքի կոչելու եւ առաջիկա ընտրությունները ազատ ու արդար անցկացնելու պարտավորություն են ստանձնել, բայց ցանկանում եմ մեկ նկատառում էլ անել։ Դա միայն նախագահի խնդիրը չէ այդ ամենը կյանքի կոչելը, դրանում իրենց դերակատարությունը պետք է ունենան ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը եւ դուք լրագրողներդ ձեր դերակատարումը պետք է ունենաք, որպեսզի կառավարությունը հաշվետու լինի իր խոստումների համար ազատ արդար ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ։
The opposition parties have a role, the civil society has a role, certainly you and the press have a role to hold the government to its promises of free and fair elections, and I hope you will actively do that.
Ջոն Հեֆերնը հավելեց, որ ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման ուղղված քայլերը պետք է արվեն արդեն հիմա, եւ պետք չէ սпасել ընտրությունների օրվան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, ուրեմն ինչ է կատարվում հիմա ընտրություններից մոտ 1 ամիս առաջ։ Նախընտրական հանդիպումները դեռ չեն սկսվել, փոխարենը մի շարք համայնքներում ընտրողները սկսել են օգնություններ ստանալ առաջադրված թեկնածուներից ու նրանց բարեգործական հիմնադրամներից՝ գարու, ցորենի, կարտոֆիլի եւ անգամ ջեմ մուրաբաների տեսքով։ Օրենքով այս նվիրատվությունները ընտրակաշարք չեն համարվում, իսկ ինչպես են ընտրողները գնահատում ընտրությունների շեմին բաժանվող այս նվերները, կպատմի Սաթեն Իկվանթյանը։
Նախընտրական այս ժամանակահատվածն աչքի ընկնում բարեգործական տարբեր ակցիաներով քաղաքական ուժերն ու մեծամասնականով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուները ընտրողներին փորձում են գրավել, բաժանում են ով ինչ կարող է, սկսած մուրաբայից ու ջեմից վերջացրած ածուխ ու գարի։ Այցելեն գյուղական համայնքներ, երբ Բայանդուր գյուղում գյուղամիջին հավաքված բայանդուրցիներին մոտեցա, վերջիններս թե
Բարիչիտա։
Սա ասելով մատնացույց արեցին ԲՀԿ-յական գյուղապետին, Բայանդուր համայնքի ղեկավար Հովակիմ Սարգսյանից հետաքրքրվեցի, թե խոսքն ինչ գարու մասին է, որ չի հասել գյուղացիներին։
Այդ ինչ կարի է։ Պետական օգնություն է։ Անհատական, ձեր գյուղից ինչքան մարդ է օգտվել կամ օգտվել։
450 հոգի մարդ, հենց նոր օգտվավ։ Ընջելոր գուզեն, այդ մարդիկ դուսն են, դիք գուզեն։
Այսինքն ո՞նց դուսն են,
բացական։ Բացական է, դեք սա բերեմ գույս գործդե։
Ինչքան է, ինչ եք տալիս, ինչ քանակությամբ։
Մենք չենք տալիս, Պալասանյան Սամվել բարեգործական միությունը համայնքի բոլոր բնակիչներին մեգական պարկ կարի կարնանացան կատարելու համար օգնության կարգով տրվել է։
Մեր շոգի քաշը 50, հա,
40 կիլոգրամ։
Քաշը 40 կիլոգրամ։ Ո՞նց է, այսպես ասած, ընտրություն է կատարում, սոցիալապես անապահով թե։
Պարտադիր բոլորին։
Բոլորը ստացել են։
Ահա բոլորը անխդիր։
Արդեն աշխե վերջացրել
է։ Լերիս։
Հիմա զրուցենք բայանդուրցիների հետ։
40, հա, կիլոգրամը մեկ անձին, օգուտ է, ինչ օգուտ տալիս է։
Շատ լավ, օգուտ չէ։ Ցանեն քչունեն ցանելու բան։
Հապաձը նայե՞ թե։ Դու կան դետ կտանի։
Անդրակաշարտն է։
Կշոջը ուխնություն է։
Բարեգործական ի՞նչ դրա
կշոջը։
Բարեգործական։
Այդ ընդրությունների օր է։
Բայց մենք չենք
տպում։ Մագի դեր դեմ բառները։
Ես բարեգործական
եմ, ես պիտի բռնեմ այդ ընդրակաշարտը։
Բարեգործականն է, շատ լավ է շնորհակալ։
Ես միուս նոր բերին բաժնեցին, արդեն մեդի դեղ է օժո։ Ինչև ապրելի վերջ տեղել մարդ չի մենա։ Ո՞վ են դրվել, ո՞վ են դրվել շապատը մեդեմ նույն։
Այսինքն մատից փոշանող մարդ չկա, չեք
տեսնում։ Դուք պիտի հանեք, ինը չեք հան։
Պարզվեց Բայանդուր նաև ոեկի բաժանած ջեմերից ու մուրաբայից է բաժին հասնելու։ Համենայն դեպս գյուղացիների հավաստմամբ եկել խոստացել են ոմանց էլ բաժանել։
Մուրաբա,
արդյունի ջունաղարը բերվածի
փոստացել։
Ինչպես կատակով նշեցին գյուղացիները, թեկնածուներն ընտրողներին սկսել են քաղցր աչքով նայել։ Բայանդուրից տեղափոխվենք Հարևան, Երազգավորս համայնք։ Պարզվեց, այստեղ էլ էր պատգամավորության ԲՀԿ-յական թեկնածուն գարու սերմացու բաժանել, բայց գյուղացիներից բոլորին չէ որ հասել էր։
Երեք վեր էստեղ գարի են բարնեմ դիքի
արդ։
Քիչեմ ծերը ու
թերը օգնություն են տվել շուտ։
Օգնություն էլի չտվել։
Օգնություն եկի։
Բարգավաճը։
Իրանք են բաժնել։
Հա, Բալասանյանի։
Հա, օգնություն են տվել,
օգնություն էր եկի։
Ինչքան էր հասնում։
Ո՞վ է ստեղ ովքեն։
Ինչ անձին 40 կիլո։
Այդ, այսպես ասած, գյուղացու մատից փուշկա հանել։
Չէ, 40 կիլոն ի՞նչ պիտի հանի։ Ինչ են մեծ վարտից։ Հողջունի բաժնի վարածը չի։ Էս երկրից երկրից կարած աշխատել ապրում ենք։
Դու այն մեջ երկրից երկիր
չկա։ Ոչ աշխատում ենք, ոչ բանկենը, բայց ապրում ենք։
Հա,
հա, որյատեն։
Հա,
Նշեմ, որ Անիի տարածաշրջանի եւս 3 գյուղերի Սամվել Բալասանյանը գարի էր բաժանել։ Իդեպ դրանք այն գյուղական համայնքներն են, որոնք ընդամենը ամիսներ առաջ են ընտրատարածքների սահմանների վերանայման արդյունքում հայտնվել թիվ 35 ընտրատարածքի սահմանների մեջ, որտեղից էլ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է Սամվել Բալասանյանը։ Այդ նույն 5 համայնքներում ԲՀԿ-յական թեկնածուն նաև հակակարկտային կայաններ է տեղադրել։ Կարելի ասել, Սամվել Բալասանյանը գուշակել էր, որ հենց այդ գյուղերն են ընդգրկվելու թիվ 35 ընտրատարածքի մեջ։ Վերջում նշեմ, որ գարի բաժանած ու հակակարկտային կայան տեղադրած գյուղերից 3-ի գյուղապետերը հանրապետական են։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ նախընտրական զարգացումների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները պայմանավորվել են ընդլայնել համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով անցած շաբաթ աշխատանքային այցով մեկնել էր Նահանգներ և հանդիպել Պենտագոնի ղեկավարի հետ։ Ավելի վաղ, մեկ ամիս առաջ, երկու երկրների պաշտոնյաները հայտարարեցին, թե համաձայնել են ապրիլին առաջին անգամ պատմության մեջ համատեղ մեկ շաբաթյա զորավարժություններ անցկացնել։ Հայ-ամերիկյան համագործակցության մանրամասները Պաշտպանության նախարարից պարզել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ներկայացմամբ հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունն առաջիկայում ընդլայնվելու է։ Նման համոզմունք Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով օրերս Միացյալ Նահանգներ կատարած իր աշխատանքային այցի արդյունքներին։
Հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը այսօր բնական ընթացքի մեջ է, կարելի ասել նաև կատարելագործման փուլում է և տարեստարի ընդլայնվում է, հատկապես աջակցություն բարեփոխումների իրականացմանը, փորձագիտական աջակցություն բոլոր խնդիրներում և այդ առումով ես իմ շնորհակալական խոսքը ասեցի։
Ինչ-որ առաջիկա սպասում է, որ ընդլայնվի են ծրագրերի շրջանը։
Ուրեմն մենք ընդլայնում իրականացնելու ենք գործող ծրագրերի շրջանը։
Հիշեցնենք, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը Միացյալ Նահանգներ էր մեկնել անցած շաբաթ, այցի շրջանակներում Օհանյանը հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղար Լեոն Փանետայի, կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Դեյվիդ Պետրեուսի, պաշտպանության քարտուղարի տեղակալներ Ջոզեֆ Մակմիլանի և պետ քարտուղար Հիլարի Քլինթոնի տեղակալներ Ֆիլիպ Գորդոնի ու Անդրյու Շապիրոյի հետ։ ԱՄՆ պաշտպանության քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ մասնավորապես քննարկվել էին պաշտպանական բնագավառում երկկողմ համագործակցությանն ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Լեոն Փանետան ողջունել էր պաշտպանական բնագավառում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները և հաստատել էր այս ուղղությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանն աջակցելու ԱՄՆ պատրաստակամությունը, ինչպես նաև շնորհակալություն էր հայտնել Կոսովոյում և Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող առաքելություններին Հայաստանի նշանակալից աջակցության համար։
Մենք համագործակցության շրջանակներում հանդիպում ունեցանք բազմաթիվ և պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ, հանդինս քարտուղարի և հետախուզության գլխավորության պետի հետ զրուցեցինք ընդհանուր առմամբ մեր համագործակցության կետերի, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են առաջին հերթին մարդկային ռեսուրսների կառավարում, ռազմական կրթություն, սերժանտական համակարգի ներդրում և նաև մարդասիրական խնդիրներ, խաղաղապահություն, ականաձերծման խնդիրներ և նաև անդրադարձան տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներ, ընդհանուր առմամբ քննարկվեց այն իրողությունը, որ գոյություն ունի այսօր մեր տարածաշրջանում, հակամարտության խնդիրները, և մենք նաև ևս մեկ անգամ արձանագրեցինք, որ բոլորս էլ կողմնակից ենք, որ հակամարտության հարցերը պետք է լուծվեն միայն խաղաղ պայմաններով։
Իսկ ինչ որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, որ առաջիկան պետք է իրականացնեն ձեր այս երաշխիքը։
Ուրեմն ռազմակրթական ոլորտում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որպեսզի ավելացվեն մեր սպաների, ուսանողների ու կնդիրների տեղերը սովորելու համար, հատկապես հրամատարաշտաբային օղակի դասընթացներում և նաև խաղապահության ոլորտում պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, պաշտպանական բնագավառում հայ-ամերիկյան ակտիվ համագործակցությունը սկիզբ է առել 2002 թվականից, երբ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ից հետո Միացյալ Նահանգները որոշեց ակտիվ ռազմական համագործակցություն սկսել այդ թվում Հարավ-Կովկասյան երկրների հետ։ Նշված համագործակցության շրջանակներում խորհրդատվական ու ծանոթացման այցերից, սեմինարներից, դասընթացներից, զորավարժություններից և համաժողովներից բացի Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվում է նաև երկու ծրագիր՝ միջազգային ռազմական ֆինանսավորում ու միջազգային ռազմական կրթություն եւ վարժանք։ Այս երկու ծրագրերի շրջանակներում ԱՄՆ կառավարությունը ամեն տարի իր բյուջեի արտաքին օժանդակության հոդվածով գումարներ է հատկացնում։ Երկու ծրագրերով Միացյալ Նահանգները մինչ այժմ Հայաստանին հատկացրել է 45 միլիոն 790 հազար դոլարի օգնություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեսնենք ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, արդեն երկրորդ օրն է, իսրայելական և ամերիկյան թերթերը գրում են, թե Ադրբեջանը համաձայնել է Իսրայելին տրամադրել Իրանի հետ սահմանակից օդակայաններից մեկը, և որ պաշտոնական Վաշինգտոնն ամենևին էլ գոհ չէ այս գործարքից։ Տեղեկությունները փոխանցում է ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը, պնդելով, որ Թուրքիան ևս անհանգստացած է Ադրբեջանում ներկայությունը ամրապնդելու և ընդարձակելու Իսրայելի վերջին փորձերից։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ Ադրբեջանն ու Իսրայելն արդեն իսկ համաձայնության են եկել Իրանի դեմ համատեղ գործողությունների հարցում։ Միջազգային դիվանագիտական շրջանակներում ամենահեղինակավորներից մեկը համարվող ամերիկյան Foreign Policy հանդեսը երեք հրապարակած իր հոդվածում գրում է. Բարձրաստիճան 4 դիվանագետներ և ռազմական հետախուզության սպաներ պնդում են, որ Իսրայելը հնարավորություն է ստացել օգտվել Իրանի հյուսիսային սահմանից ոչ հեռու գտնվող մի օդանավակայանից, որն է դրա նպատակը, հայտնի չէ, գրում է Foreign Policy Սին միաժամանակ մեջբերելով բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյաներից մեկի հետ փետրվարի սկզբին տեղի ունեցած առանձնազրույցի հետևյալ հատվածը մեջբերում իսրայելցիները ավիաբազա են գնել և կոչել այն Ադրբեջան։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան հանդեսը փորձել է մեկնաբանություններ ստանալ Վաշինգտոնում Իսրայելի և Ադրբեջանի դեսպանություններից, ինչպես նաև Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունից ու հատուկ ծառայությունից Մոսադից, բայց անարդյունք։ Մի քանի ժամ առաջ, սակայն, Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը հերքեց Foreign Policy-ում տեղ գտած տեղեկությունները, չցանկանալով սակայն մեկնաբանել հրապարակման մեջ տեղ գտած փաստական տեղեկությունները։ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրույցում նշել է. ընդդիմադիր որոշ շրջանակներ և արևմտյան որոշ խմբեր նպատակ ունեն վատթարացնել Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Իր բոլոր հարևանների հետ, բացառությամբ Հայաստանի, Ադրբեջանը բարիդրացիական հարաբերություններ է պահպանում, նշել է Հասանովը։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, ակնհայտ է, որ Foreign Policy-ում հայտնված տեղեկատվական այս արտահոսքի հետևում ամերիկյան աղբյուրներն են, որոնց Իսրայելի ակտիվությունն Ադրբեջանում մեծ ոգևորություն չի պատճառում։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններից մեկի սպան, որին հանձնարարված է գնահատել Իրանի դեմ իսրայելական հնարավոր հարձակման հետևանքները, Foreign Policy-ին փոխանցել է։ Մենք ուշի ուշով հետևում էինք, թե ինչ քայլերի է դիմում Իրանը, այժմ մենք սկսել ենք նաև Ադրբեջանում Իսրայելի գործողություններն ուսումնասիրել և կարող եմ ասել, որ դրանք մեզ չեն ուրախացնում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը նաև նշում է, որ իսրայելական ռազմական էքսպանսիան դեպի Ադրբեջան բարդացնում է Վաշինգտոնի ջանքերը, որոնց գլխավոր նպատակն է թուլացնել Իսրայելի և Իրանի միջև առկա լարվածությունը։ Դիվանագիտական հանդեսը նաև տեղեկացնում է, որ Թուրքիան, որ վերջին տարիներին կտրուկ կերպով նվազեցրել է հարաբերությունների մակարդակը Իսրայելի հետ, ևս լրջորեն անհանգստացած է Ադրբեջանում հրեական պետության ծավալած պատրաստությունների պատճառով։ Foreign Policy-ն նաև տեղեկացնում է, որ Իսրայելի ռազմական շրջանակների ակտիվությունն Ադրբեջանում Պենտագոնին ևս ստիպել է որոշակիորեն փոխել նախկինում որդեգրած գործելավոճը։ Ռազմական պլանավորմամբ զբաղվող մասնագետները հրաման են ստացել ռազմական գործողությունների հնարավոր սցենարներ մշակել ոչ միայն Պարսից ծոցի, այլև Կովկասի ընդգրկմամբ, գրում է ամերիկյան հանդեսը, հավելելով. անգամ Ադրբեջանից հնչող հերքումների ֆոնին չի բացառվում, որ Բաքուն կարող է ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել Իսրայելին Իրանի դեմ հարձակման դեպքում։ Ամերիկացի զինվորականներից մեկը նշել է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը միանշանակորեն չի արգելում իսրայելական ռմբակոծիչ վայր է չկատարել իր երկրի տարածքում, Իրանին հարվածներ հասցնելուց հետո, բացի այդ, ամերիկացի սպան չի բացառել իսրայելական փրկարարական ու որոնողական խմբերի տեղակայումը Ադրբեջանի տարածքում։ Այդ ամենը կարող է Իրանի դեմ իսրայելի հարձակումն ավելի դյուրին դարձնել, նշում են ամերիկյան աղբյուրները։ Ընդհանուր առմամբ, Foreign Policy-ն Իսրայելի և Ադրբեջանի համագործակցության նման կտրուկ սերտացումը պատահական չի համարում, մեջբերելով Վիկիլիքսյան գաղտնազերծված փաստաթղթերից մեկը, որում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամերիկացի դիվանագետների հետ զրույցում ասել էր, մեջբերում. Ադրբեջանի և Իսրայելի հարաբերությունները նման են սառցաբեկորի, որի միայն 10%-ն է տեսանելի, մնացած 90%-ը թաքնված է կողմնակի հայացքներից։
մուտքը խստացնում է պատժամիջոցները Բելարուսի նկատմամբ, որի իշխանությունների թիվս այլ սահմանափակումների այժմ նաև արգելափակում են ընդդիմադիր գործիչների և լրագրողների ճանապարհը դեպի Եվրոպա։ Հիշեցնենք, ընդամենը 3 ընդդիմադիր ևս 3 առաջնորդներ իջացվել են Մինսկից Բրյուսել ուղևորվող գնացքից, ոստիկանություն տեղափոխվել, որտեղ տուգանվել են խուլիգանություն կատարելու համար։ Բելարուսի նախագահը չի թաքցնում, որ կառավարությունը որոշակի անձանց սև ցուցակ է կազմել, որոնց արգելվում է լքել երկրի տարածքը, քանի որ նրանք վարկաբեկում են Բելարուսը եվրոպացիների աչքում։ Եվրոպացիների վերջին արձագանքը Տաթև Լազարյանի նյութում։
Եվրախորհրդարանն այսօր ընդունել է հերթական բանաձևը Բելարուսի վերաբերյալ կրկին խիստ քննադատության ենթարկելով այդ երկրի իշխանություններին։ Բանաձևում Եվրախորհրդարանը կոչ է արել 2014 թվականի հոկեյի աշխարհի առաջնությունը չանցկացնել Մինսկում, եթե Բելարուսում ազատ չարձակվեն քաղաքական տարկյալները։ Եվրախորհրդարանը կոչն ուղղել է Եվրամիության անդամ երկրների հոկեյի ֆեդերացիաներին, հորդորելով նրանց ազդել հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի վրա, վերանայելու աշխարհի առաջնությունը Բելարուսում անցկացնելու որոշումը։ Փաստաթուղթը ափսոսանք է հայտնում, որ Բելարուսի իշխանությունները լրագրողների և իրավապաշտպանների այսպես կոչված սև ցուցակ են կազմել, որոնց չեն թույլատրում մեկնել արտասահման, խախտելով նրանց իրավունքները և կոչ է արել վերացնել այդ սահմանափակումները։ Տևական ժամանակ է Մինսկը թույլ չի տալիս այդ մարդկանց դուրս գալ երկրից, անգամ իջեցնում է գնացքներից, պատճառաբանելով, թե նրանք սևացնում են Բելարուսը Եվրոպայի աչքերում։ Եվրախորհրդարանի այս բանաձևն ու քննադատությունը կապված է Բելարուսում մարդու իրավունքների շարունակվող խախտում և ժողովրդավարական ու տնտեսական բարեփոխումների բացակայության հետ։ Բանաձևը զգուշացնում է, քանի դեռ Բելարուսի իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ուղղությամբ, երկխոսությունը Եվրամիության և Բելարուսի միջև չի կարող կայանալ։ Մինսկը արդեն արձագանքել է Եվրախորհրդարանի բանաձևին։ Բելարուսի արտգործնախարարությունում իրենց երկրին տված գնահատականները համարել են իրականությունից հեռու, հնչեղ բանաձևերը չեն կարող փոխարինել առողջ բանականությունը։ Իրականության միակողմանի ընկալումը կարող է միայն հեռացնել կառուցողական փոխազդեցությունը, ասել է Ինտերֆաքսին արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անդրեյ Սավինիխը։ Նախորդ շաբաթ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ հոկեյի աշխարհի առաջնությունը այլ երկիր տեղափոխելը կխաթարի հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի վարկանիշը։ Եվրոպացի պատգամավորները դատապարտել են Բելարուսին Դմիտրի Կոնովալովի և Վլադիսլավ Կովալևի մահապատիժները ի կատարածելու համար և պահանջել են Մինսկից մահապատժի ենթարկվածների մարմինները հանձնել ընտանիքներին և այդ երկրում վերացնել մահապատիժը։ Կոնովալովը և Կովալևը մեղադրվում էին Մինսկի մետրոյում իրականացված ահաբեկչության մեջ, որ 15 հոգու կյանք խլեց։ Դատավարությունը մոնիթորինգի ենթարկողներն ու լրագրողներն ասում էին, որ գործընթացը բազմաթիվ հարցերի պատասխանները չի տվել և մեղադրանքը պատշաճ չի հիմնավորել։ Բանաձևը աջակցում է Մինսկի դեմ պատժամիջոցների վերջին խստացումները և միևնույն ժամանակ կոչ է անում Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին և անկախ լրատվամիջոցներին ֆինանսական և քաղաքական աջակցություն տրամադրել։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 23-ին Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարները Բրյուսելում խորհրդաժողովի ընթացքում որոշեցին Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցներն ավելացնել, ևս 29 ընկերությունների և 12 անձանց ներառելով իրենց սև ցուցակներում։ Դրանք այն դատավորները, դատախազները և գործարարներն են, որոնք Եվրամիության կարծիքով պատասխանատու են մարդու իրավունքների խախտումների և ընդդիմության նկատմամբ հալածանքների համար։ Այսպիսով, ներկայումս Եվրամիության սև ցուցակում արդեն ներառված է 243 անձ և 32 ընկերություն։
Հայաստանի և երկիր մոլորակի ամենահրատապ զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին և 7-ին լուրերի ընդարձակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շարունակում ենք թողարկումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Մի քանի ամսից նախագահ կընտրեն երկրի ազգային ժողովն այսօր պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որի համաձայն քվեարկությունը կանցկացվի հուլիսի 19-ին նախորդ ընտրություններից ուղիղ 5 տարի անց։ Ադրբեջանն արդեն քննադատել է առաջիկա ընտրությունները։ Ստեփանակերտից մանրամասները հաղորդում է հրթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հերթական նիստում խորհրդարանը հանդես եկավ նախագահական հերթական ընտրության նորմա մասին հայտարարությամբ, ըստ որի ընտրությունները կկայանա հուլիսի 19-ին։ Հայտարարությունն ընթերցում է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։
Արդյոք ես գտնում եմ, որ մենք այս ընտրությունները մեր երկրի համար դառնալու են մեր հանրապետության և հանրության և քաղաքական ուժերի համար ամենապատասխանատու քաղաքական իրադարձությունը 2012 թվականին, և մենք ամեն ինչ անելու ենք առաջկա ընտրությունները Արցախի ժողովրդավարական ու հերթական հաջողությունը դարձնելու համար։ Ես նաև վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն է կատարելու շարունակելու համար մեր միասնական ջանքերի համախմբումը հանուն Արցախին։
Իրև 2007 թվականի նախագահական ընտրությունները նույնպես անցկացվեցին հուլիսի 19-ին։ Հուլիսի 19-ին այս անգամ կիրակի չի լինի եւ հետեւաբար այդ օրը կհայտարարվի ոչ աշխատանքային օր։ Նշեմ, որ ըստ ընտրական օրենսգրքի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունն անցկացվում է նախագահի լիազորություններն ավարտվելուց 50 օր առաջ եւ ընտրության օրվա մասին հայտարարությամբ հանդես է գալիս ազգային ժողովը ընտրության օրվանից ոչ ուշ, քան 100 օր առաջ։
Հանրապետության նախագահի ընտրության օրը հայտարարում է ոչ աշխատանքային օր, այսինքն քանի որ հստակ ժամկետ է սահմանում, ոչ թե ինչ որ միջակայք է դրվում, որի մեջ մենք կիրակին ենք սովորաբար ընտրում, բնականաբար հենց այս կետով նաև հստակեցում է, որ եթե նույնիսկ աշխատանքային օր է, իսկ տվյալ դեպքում հենց այդպես է լինելու այս տարվա ընթացքում, ապա այդ օրը հայտարարում է ոչ աշխատանքային օր։
Հիշեցնեմ, որ վերջերս ընտրական օրենսգրքում արված մի շարք փոփոխությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին առաջադրվող թեկնածուն ինքը կարող է ներկայացնել ինքնաառաջադրման մասին դիմում։ Նախկինում պետք է առաջադրել նախաձեռնող խումբ, մեկնաբանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ռաշիդ Պետրոսյանը։
2007 թվականին ինքնաառաջադրման մասին դիմում եղել է նախաձեռնող խումբ, նրանք են իրենց ժողովում որոշել, թե ում առաջարկեն և առաջարկող թեկնածուն տվել են մենակ իր համաձայնությունը։ Դիմում թեկնածուն ինքը ինքնառաջադրման մասին չի ներկայացել, դրա համար ընտրական օրենսգրքի պահանջներից է, որ հիմա նախաձեռնող խումբ չկա, դա հանված է օրենքից, և նախագահի թեկնածուի համար իրավունք ունեն ներկայացնել կուսակցությունները և թեկնածուն ինքնառաջադրման։
Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են անցկացվում սկսած 1996 թվականից, եւ այդ տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղն ունեցել է 3 նախագահ՝ Ռոբերտ Քոչարյան, Արկադի Ղուկասյան, ով ընտրվել է 2 անգամ, եւ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հուլիսի 19-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները կլինի թվով 5-րդը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան, մի խումբ փորձագետները հազանգում են, թե Հայաստանում անհայտ ծագմամբ ու արտադրության մի շարք դեղեր են վաճառվում։ Ընդ որում դեղարտադրողների և ներմուծողների միությունը պնդում է, թե կեղծ դեղերի շրջանառությունը նպաստել է կառավարության կողմից անցած տարին թումված որոշումը՝ շուկան ազատականացնելու վերաբերյալ։ Որոշում, որը կառավարության խոսքով պետք է մեծացներ մրցակցությունն ու նպաստեր դեղերի էժանացմանը, մինչդեռ իրականում ըստ փորձագետների բոլորովին այլ արդյունքներ է տվել։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի դեղորայքի շուկայում հայտնաբերվել են կեղծ դեղեր։ Հայտնի չէ, թե ովքեր են դրանք ներկրել Հայաստան։ Կեղծ դեղեր են համարվում այն դեղամիջոցները, որոնք Հայաստանում գրանցված չեն, հետևաբար եւ Հայաստանում պարզված չէ դրանց բաղադրությունն ու որակը։ Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության գործադիր տնօրեն Սամվել Զաքարյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ այս մասին իրենց ահազանգել է Նիկոմետ դեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունը։ Ընկերությունը վերջին երկու շաբաթներին պարզել է, որ Հայաստանի դեղատներում վաճառվում է մի արտադրանք, որի փաթեթի վրա նշված է Նիկոմեդի անվանումը, բայց հայտնի չի արտադրման երկիրը, բաղադրությունն ու այն երկիրը, որի համար դեղամիջոցն արտադրված է։
Նման օրինակները օրիգինալների, որը Նիկոմեդի ներկայացուցիչները առաջ պարզել են եւ ահազանգել են կառավարությանը, որ շուկայում կան դեղեր, որոնք Հայաստանում գերանցված չեն։ Պարզ չեն այդ դեղերի մեջ ինչ է, պարզ չէ որտեղ են արտադրվել եւ պարզ չէ որ երկրի համար։ Երեքվար տվյալները դեռ վաճառվում են տներում։
Զաքարյանն ասում էր, որ անգամ հայտնաբերվել է Ադրբեջանի համար արտադրված դեղորայք։
Հայաստանում հայտնաբերված դեղատներում սիկլավիդն է ցելը անունով դեղամիջոցը, որի ներդիրը Ադրբեջանն է։ Դեղը իդեպ արտադրված է Բելոռուսիայում Ադրբեջանի համար։ Դա նշանակում է, իվան, կամ Բելոռուսիայից առնվել են Ադրբեջանի համար արտադրված դեղերը եւ վերել Հայաստան, կամ Ադրբեջանից գնվել է եւ վերել է Հայաստան։ Երկու դեպքում մեզ անհանգստացնում է նաև, որ այդ դեղերը գերանցված չեն, եւ փաստորեն եւ Նիկոմեդի դեպքում եւ սիկլավիդն է ցելը դեղամիջոցի դեպքում երկուսներ հայտնվել են Հայաստանում մարսանդրորեն ճանապարով։ Շատ ավելի վտանգավոր հարց է նաև բիոտերորիզմը, որի վրա մենք ավելի շատ ակցենտ ենք դնում։
Հայաստանի դեղարտադրողների եւ ներմուծողների միության ղեկավարն ասում է, որ շուկայում կեղծ դեղորայքի մուտքին նպաստել է Հայաստանի կառավարության 2011 թվականի նոր որոշումը, դրանով շուկան ազատականացվել է, ինչի արդյունքում թույլ է տրվել դեղորայք ներկրել ոչ միայն արտադրող, այլև ցանկացած երկրից։ Այս պարագայում այլ երկրում արդեն գրանցված դեղորայքը Հայաստանում գրանցում չի ստանում, հետևաբար եւ փորձաքնության չի ենթարկվում, ինչը կարող է նաեւ դյուրացնել կեղծիքների հնարավորությունը, կարծում են միությունում։
Եվ հիմա մենք նորից դիմել ենք վարչապետին եւ անվտանգության ծառայություններին, անվտանգության խորհրդին, որպեսզի նախ առաջին հերթին արարք վաճառքի ցանվեն այդ դեղերը, եւ երկրորդ հերթին նորից անդրադառնանք այդ փոփոխությունների, որպեսզի վերանայվի եւ հետ բեւի այդ օրենսդրական դաշտը այն ստանդարտներին, այն խիստ ստանդարտներին, որ նախկինում գործում էր, եւ մենք ուզում ենք, որպեսզի դա լինի։
Չնայած ահազանգին ուղված Հայաստանի վարչապետին, ազգային անվտանգության ծառայություն հանրապետության դեղատներում դեռ վաճառվում են կեղծ դեղամիջոցները, ասում է Զաքարյանը։ Դեղորայքի քաղաքականության պատասխանատու առողջապահության նախարարությունում այս հարցի շուրջ այսօր նախարար Հարություն Քուշկյանի մոտ խորհրդակցություն է հրավիրվել։ Մինչ Զաքարյանը նման հայտարարություն է անում, առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, որ քանի դեռ այդ դեղերը փորձաքնության չեն ենթարկվել, խոսել դրանց կեղծ լինելու մասին ճիշտ չէ։
Անպայման իմանալով, որ նաև հետաքրքրության կենտրոնում ալներ, հրավիրել եմ եւ այդ բանի տնորենին, Նիկոմեդի, հա, որ ներկայստեղ, եւ իմ սենյակում իր հետ խոսել եմ, ինքը լիարժեք համամիտ է իմ հետ, որ այդ դեղը հիմա անվանել կեղծ հնարավոր չի։ Փորձակնություն պետք է անցնի, որպեսզի այդ փորձակնության արդյունքում մենք հասկանանք դա կեղծա, թե դա ապօրինի շրջանառության դեղը։ Եղել է ինչ որ մի բան, որ վաճառվելա, ընդամենը 7 դեղատնում ա դա եղել, 7 դեղատնում։ Այդ 7 դեղատներից ոչ մեկում հիմա այլևս չի վաճառվում։ Երևանի բոլոր դեղատներից միայն 7-ում ա դա եղել։
Փոխնախարարը նշեց, որ դեղատներում արդեն նման դեղեր չեն վաճառվում, առավել մանրամասների մասին առողջապահության նախարարությունը կանդրադառնա ավելի ուշ, երբ պարզ դառնան որոշակի հանգամանքներ։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում բնապահպանները շարունակում են պայքարը Մաշտոցի այգում կրպակներ տեղադրելու քաղաքապետարանի ծրագրի դեմ։ Արդեն մոտ 2 ամիս է ակտիվիստներն այստեղ անձամբ են հսկում այգու պահպանությունը, հանրային դատեր, հասարակական լսումներ անցկացնում, որոնց կուլմինացիան իրենց խոսքով տեղի կունենա մարտի 31-ին։ Ակտիվիստները խոստանում են այդ օրը սեփական ուժերով ապամոնտաժել այգում տեղադրված կրպակները, ինչի մասին տեղեկացրել են ոստիկանությանն ու քաղաքային իշխանություններին, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Մարտի 31-ին մի խումբ քաղաքացիներ պատրաստվում են սեփական ուժերով, միջոցներով, գործիքներով ապամոնտաժել Մաշտոցի պուրակում տեղադրված կրպակները։ Այդ մասին քաղաքացիները նամակով տեղեկացրել են նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, միաժամանակ պահանջելով ապամոնտաժման աշխատանքների ժամանակ ապահովել հասարակական կարգի պահպանությունը եւ աշխատանքներ իրականացնող անձանց անվտանգությունը։ Նամակի տակ ստորագրել են ամենատարբեր ոլորտներում հայտնի ակտիվ մի խումբ քաղաքացիներ, այդ թվում եւ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։
Բնականաբար ոչ թե կրպակների ամպամոնտաժման հարց է փորձում լուծվել, բոլորը հասկանում են, որ սա ընդամենը առիթ է, սա խորհրդանշ։ Մենք էլ ենք դա հասկանում, վստահ եմ, որ հասկանում է եւ ոստիկանությունը, եւ իհարկե քաղաքական իշխանությունը։
Սա ինչ որտեղ խաղաղ անազանդության մի ձև է, որովհետեւ քաղաքացիները իրավունք ունեն, ոչ միայն իրավունք, այլ պարտականություն ունեն չի ենթարկվել անօրինական որոշումների։
Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը կոչ է անում նախաձեռնության մասնակիցներին զերծ մնալ մասնավոր իրավաբանական անձի պատկանող տաղավարների ապամոնտաժման գործողություններից։ Իր բաց նամակումը և մեզ հետ զրույցում Անդրեասյանը հորդորում է չկատարել իր որակմամբ այդ ապօրինի գործողությունը։
Տվյալ դեպքում, եթե իրենց գործողությունները դառնան ոչ իրավաչափ, ապա իրավաչափ կլինեն իրենց դեմ արվող գործողությունները, ինչը ինձ մտահոգում է։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանով պատրաստվում է շապատորը գործիքներն առնել ձեռքն ու ապամոնտաժել պուրակում տեղադրվող կրպակները, ասում է, որ իրենց նկատմամբ ոստիկանությունը հիմք չունի ուժգործադրելու, իսկ եթե ուժգործադրվի եւ իրենց մեղադրեն օրենք խախտելու մեջ, ապա կան արդարադատության ավելի համապատասխան ատյաններ, քան օմբուդսմենի գրասենյակն է։
Մենք ոչ դիմադրում ենք, ոչ մի բան չենք անում, եթե պետք է մենք սխալենք, ընդունեն թող ասեն որն է մեր անձնավորությունը, նա ձեր կա, ներկայացնեն համապատասխան փաստաթղթեր, դերբակալեն, դատական գործ բացեն, ինչով է անհանգստացած, որ մեզ կարող է ձերբակալեն, տանեն դրական գործ բացեն, դա իրան շատ քիչ պիտի վերաբերվի, իրան պիտի ավելի շուտ մտահոգի այն, որ ինքը իր առանձնասենյակում նստած իր վրա դատավորի պարտականություններ է վերցնում, դատական համակարգ Հայաստանում ինքը պետք է, դա կարևոր Հայաստանը պիտի անի։
Տիգրան Խզմալյանն էլ օմբուդսմենի բացնամակինի պատասխան ասաց հետևյալը.
Քաղաքացիրտ աշխարհում դատավորներին ընտրում են, օմբուդսմենին ընտրում են, նախագահին ընտրում են, իսկ երբ որ օմբուդսմենին նշանակում են, երբ որ խորհրդարանի պատգամավորներին նշանակում են, երբ որ դատավորներին նշանակում են, նրանք ծառայում են ոչ թե ընտրողներին, այլ նշանակողին։
Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակեց պնդել, որ քաղաքացիների նախատեսվող գործողություններն իրավաչափ չեն եւ ինքն այս նախազգուշացմամբ փորձում է կանխարգելել հնարավոր հետևանքները։
Ես տեսնում եմ, որ արդեն կան ցանկություններ անելու ոչ իրավաչափ գործողություններ քաղաքացիների կողմից, հարգելով այդ մարդկանց, չափից դուրս նաեւ հարգելով նրանցից ոմանց, ում ճանաչում եմ, խնդրում եմ եւ հորդորում եմ քայլ անելուց առաջ գնահատել իրավական այն ռիսկերը, որ իրենք ունեն։
Ոստիկանապետին հասցեագրված իրենց բացնամակում ապամոնտաժման նախաձեռնողները նշել են նաև այն գործիքները, որոնք օգտագործվելու են ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացնելու համար. էլեկտրական սրիչ, պտուտակահան, հարթաշուրթ եւ այլն։ Տիգրան Խզմալյանի խոսքով այս պիսով մաշտոցի պուրակի խնդիրը աստիճանաբար տեղափոխվում է այլ դաշտ։
Ոստիկանապետը ինձ ասել եմ դերասանական կրթություն ունի, իսկ ես ռեժիսորական կրթություն ունեմ, նաև սցենարիստ եմ, այդպես որ մենք մտել ենք արդեն մշակութային դաշտի, փորձենք տեսնենք ում երևակայությունն է ավելի հարուստ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնապահպանական մի խնդրի մասին է նաև Տավուշի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Կառավարությունը այս ամիս որոշել է Իջևանում գտնվող Անտառի պետությանը պատկանող հատվածից ավելի քան 1 հեկտար տրամադրել հանգստի եւ ժամանցի կենտրոն կառուցելու համար։ Որոշումն ընդունելիս կառավարության անդամները հիմնավորել են, թե հողամասերը ծառազուրկ թե քլանջեր են, չունեն որոքում եւ չեն օգտագործվում գյուղատնտեսական նպատակներով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը առարկել է դեմ եղել նաև բնապահպանության նախարարությունը։ Այդ ամենանին որոշումն ընդունվել է թե ինչպես կպատմի Նարե Ստեփանյանը։
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման, Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային 1.36 հեկտար ընդհանուր մակերեսով 2 հողամասեր կփոխադրվեն հատուկ պահպանվող հողերի կատեգորիա հանգստի եւ ժամանցի համալիրի կառուցման համար։ Որոշումն ընդունվել է մարտի 22-ին կայացած կառավարության նիստի ընթացքում։ Նախագիծը ներկայացրել է տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։
1.36 հեկտար ընդհանուր մակերեսով 2 հողամասեր պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային հողերից փոխադրվում են հատուկ պահպանվող հողերի կատեգորիա հանգստի եւ ժամանցի համալիրի կառուցման նպատակով, խնդրում եմ հաստատել։
Հարցեր չկան, ընդունում ենք։
Թեև նիստի ընթացքում առարկություններ չհնչեցին, կառավարության որոշման ամփոփագրից տեղեկանում ենք, որ թե բնապահպանության, թե գյուղատնտեսության նախարարությունները մինչ այդ հանդես են եկել առարկություններով եւ առաջարկություններով, որոնք սակայն չէին ընդունվել։ Մասնավորապես գյուղատնտեսության նախարարությունը նշված անտառային հողի հատուկ պահպանվող հողերի կատեգորիա փոխադրումը նպատակահարմար չէր գտել, հաշվի առնելով հողային օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջը՝ հողերի պահպանության եւ դրանց արդյունավետ օգտագործման մասին։ Գյուղատնտեսության նախարարության հողերի օգտագործման բաժնի պետ Սամվել Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք իսկապես դեմ են եղել նախագծին, սակայն հետո տվել են դրական եզրակացություն։
Հետո մենք լրացուցիչ տվել ենք դրական։ Խնդիրը նրանումն է, ուրեմն եթե անտառային հող է, մենք աշխատում ենք անտառային հողերի նպատակային նշանակությունը փոփոխել։ Անտառային հողերի նաև վայլահողեր եւ ուրեմն նաեւ բազմամյա տնտեսություն։ Բնապահպանական զուտ նպատակների համար մենք աշխատում ենք ուրեմն շատ խիստ սահմանափակել դրանց կատեգորիայի փոփոխությունը։
Իսկ թե ինչու հետագայում տվեցին դրական եզրակացություն, Սամվել Սահակյանը պատասխանեց.
Տաուսի մարսպետը մեզ լրացուցիչ տեղեկատվություն էր ներկացել, որ դա նպատակային նշանակության փոփոխություն չի նախատեսվում, այսինքն տարածքը այդպես անտառ մնալու է, բայց օգտագործելու է այլ նպատակներով, կրկին ձեմ այդ ինֆորմացիան մեզ տված չէ։
Որոշման նախագծի մեջ նշված է, որ հողամասերը բերի չեն ճունեն, ռոքում չեն օգտագործվում գյուղատնտեսական նպատակներով, նույնիսկ որպես արոտավայրեր։ Ըստ ամփոփագրի, բնապահպանության նախարարությունը խնդրել է ներկայացնել տեղեկատվություն հողերի աղտոտվածության մոնիտորինգի վերաբերյալ, սակայն խնդրանքը մերժվել է, քանի որ ներկայացվել է սահմանված ժամկետից ուշ։ Թե ինչու է ուշ ներկայացվել, պարզաբանում է բնապահպանության նախարարության ընդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ Վիգեն Ավետիսյանը։
Մեծ հանրահավաքանատրը որտեղում ուսումնասիրություններ կատարվի վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Դե հինգ օրվա մեջ մենք չկարողանանք հասցնել, որ տեղում ուսումնասիրություններ կատարենք։
Վիգեն Ավետիսյանը վստահեցրեց, որ որևէ բնապահպանական խնդիր չկա տվյալ տարածքում։ Անդրադառնալով մոնիտորինգին, նա ասաց, որ թեև նախարարությունը տեղեկատվություններ խնդրել, սակայն ուսումնասիրության հետ կապված խնդիրներ կան։
Չէ, նախարարությանը չի ներկայացրել այդպիսի մոնիտորինգ, ուղղակի դեռ մոնիտորինգի հետ կապված ուրիշ խնդիր կա, որովհետև այսօրվա դրությամբ այդ իրավական դաշտը բաց է, էլի, ով պիտի անի այդ հողերի մոնիտորինգը, իսկ դեռ ով պիտի անի, որ ներկայացրի։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Իջևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երևանում այս օրերին վերջին հրաժեշտն են տալիս անվանի կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Հարությունյանին, ով կյանքից հեռացավ 390 տարեկան հասակում։ Հայրենիքում և նրա սահմաններից դուրս հայտնի կոմպոզիտորը դասական երաժշտության մի շարք գլուխ գործոցներ է թողել, որոնք այսօր էլ շատ հաճախ են կատարվում հեղինակավոր երաժիշտների և նվագախմբերի կողմից, պատմում է ԳՆ Դանիելյանը։
Կոմպոզիտոր դաշնակահար Ալեքսանդր Հարությունյանը ոչ միայն երաժշտական հրաշալի գործեր է ստեղծել իր ավելի քան 8 տասնամյակների ստեղծագործական կյանքում, այլև իր անկրկնելի մարդկային կերպարն է շատերի հոգում կերտել։ Այսօր զրուցակիցներս նրանք, ովքեր մտերիմ են եղել նրա հետ, աշակերտել են նրան կամ պարզապես շոֆել կոմպոզիտորի հետ, առանձնացնում էին ոչ միայն որպես կոմպոզիտորի, այլև չափազանց բարի, ազնիվ մի մարդու, որ պատրաստ էր օգնել ու աջակցել բոլորին, ով դրա կարիքն ուներ։ Ալեքսանդր Հարությունյանը 14 տարեկանից ընդունվել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա 1934 թվականին և հաջորդ տարին իսկ ընդամենը 15 տարեկան հասակում գրել է առաջին ստեղծագործությունը՝ հանրահայտ հայկական պարը, որը իր մյուս այլ հանրահայտ ստեղծագործությունների հետ մշտապես հնչել է և մինչև այսօր էլ հնչում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում ամենատարբեր երկրներում լավագույն կատարումներով։ Աշխարհի հեղինակավոր նվագախմբերի և անվանի մենակատարների խաղացանկերում մշտական տեղ ունեն հանդիսավորներ Բողնու Քայլերգը, Պոլիֆոնիկ Սոնատը, Հայրենիք Կանտատը, մենակատարների երգչախմբի ու սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Ալեքսանդր Հարությունյանի Շեփորի կոնցերտը, Սիմֆոնիան, Սիմֆոնիետը, 1988 խորագրով կոնցերտը ջութակի և կամերային նվագախմբի համար և այլն, և այլն։ Ու ինչպես շեշտում էին այսօր զրուցակիցներս, ամեն օր աշխարհի տարբեր երկրներից կոմպոզիտորի տուն զանգ կամ հաղորդակցություն էր գալիս թույլատրելու կատարել նրա այս կամ այն ստեղծագործությունը։ Վարպետը 46 տարի շարունակ 1954 թվականից մինչև 1990 թվականը ղեկավարել է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, 40 տարուց ի վեր դասավանդել կոնսերվատորիայում, նաև հեղինակ է հայկական մի շարք հայտնի կինոֆիլմերի երաժշտության։ Մեր անվանի դաշնակահարներից Իգոր Յավորյանը ցավով ափսոսանքով հրաժեշտի խոսք է ասում իր ավագ գործընկերոջի շատակին։
Մեծ կորուստ է մեզ համար և ոչ թե մենակ, մեզ համար ընդհանրապես, որտեղ ինքը շատ իսկապես
ճանաչված է,
այո, ամբողջ աշխարհում, և հիմա դուք չեք պատկերացնում ինչքան կատարումներ ամբողջ աշխարհում։
Մեր մեկ այլ անվանի դաշնակահարներից պրոֆեսոր Արմեն Բաբախանյանն էլ շեշտում էր,
ասել, որ ցավում եմ ոչ մի բան չասել, ասեմ, որ հսկայական կորուստ ենք ունեցել, էլի ոչ մի բան չասեմ, որտև ինքը էպոխա էր, ինքը իր երաժշտությունը, ինքը անձը, նրա գրած նոտաները, գործունեությունը, ընդհանրապես կերպ առած։
Կոնսերվատորիայի մեկ այլ պրոֆեսոր Սենորա Գյուլբուդաղյանն էլ խոսելով Ալեքսանդր Հարությունյանի թողած հսկայական երաժշտական ժառանգության մասին ասում էր.
Գիտեք, նրա դերը այնքան մեծ է մեր երաժշտական կյանքում, որ նույնիսկ անհնար է դա պատկերացնել,
գնահատել
եւ պատկերացնել, որովհետեւ դա մեր սյուներից, երաժշտական արվեստի սյուներից մեկն է եղել Ալեքսանդր Հարությունյանը։ Նրա երաժշտությունը ուղղակի հնչում է աշխարհի տարբեր ծայրերում,
բոլոր
անկյուններում, անընդհատ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։